Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje je 1. maj, a ovo su vesti dana. Navodno mrtav glasač od 144 godine je Sretan Branković iz Vitine od 44 godine, izjavio Vučić. NUN zahteva da se utvrde okolnosti napada na Gordanu Uzelac. Međunarodni praznik rada 1. maj, osim u Srbiji, obeležava se širom sveta. Nekoliko hiljada demonstranata u zabranjenoj zoni Bagdada. Kerry apeluje na hitnu primjenu primirja u Siriji. Vreme sutra oblačno s kišom, vetrovito i svežije, najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatima izbora. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić.
Za mene je to potpuni nonsens. Nikada se i nigde u istoriji parlamentarizma nije desilo da čovjek koji ima apsolutnu vlast i koji je upravo osvojio 48% glasova izašlih na izbore, tvrdi da je pokraden na izborima od totalno rasturene, razbijene opozicije.
To je taj apsolutizam koji on pokazuje, bez obzira u koju je formu političku on zaodenut.
Most u drugom delu emisije, posle pregleda vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je predstavnicima opozicionih partija da im neće dozvoliti da ruše stabilnost Srbije zarad njihovih fotelja. Dodao je da građani ne treba da brinu, da će se nakon ponovljenih izbora u sredu sve znati, te da je uveren da će sve biti u redu kada opozicija pod pritiskom, kako se izrazio, ugura još jednu stranku u parlament i dočepa se skupštinskih privilegija. On je izjavio da čovjek za kojeg opozicija tvrdi da je fantomski birač od 144 godine, odnosno jedan od navodno mrtvih na spisku glasača, postoji, zove se Sretan Branković iz sela Grča, opština Vitina, i ima 44 godine. Kazao je da je zaplet nastao zbog greške u matičnom broju.
Vidjet ćete ga danas čio, radostan, veseo i srećan što je glasao za listu Srbija pobeđuje. Ulaže su strašno kratke noge. I kao što su juče vikali i vrištali o krunskom dokazu za krađu izbora, danas će da kukaju, eto, desila nam se greška, to je sitnica, a to im je bio jedini argument koji su na celom mitingu pomenuli. Sve ostalo je bila prazna priča i gluposti koje su izgovarali.
Vučić je izjavio i da ne zna ko su ljudi koji su s fantomkama i bagerima rušili objekte u Hercegovačkoj ulici u centru Beograda i da očekuje odgovor na to pitanje.
Odgovorit će nadležni organi u narednom periodu, ja ne znam šta se tačno dogodilo, ali se nadležni organi i nadležno tužilaštvo o time bavi. To je posao za nadležne organe i uveren sam da će ustanoviti istinu.
Kazao je Aleksandar Vučić, a predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da su vanredni parlamentarni izbori pokazali da je potrebno naći nove načine borbe protiv aktuelne vlasti. Upitan o saradnji sa ostalim opozicionim strankama, Pajtić je kazao da će u Skupštini Srbije sarađivati sa svima iz opozicije, osim sa Srpskom radikalnom strankom. Nezavisno udruženje novinara Srbije zahtevalo je od nadležnih organa da utvrde sve okolnosti pod kojima je došlo do verbalnog napada na novinarku televizije Pink Gordanu Uzelac i obaveste javnost ko je vređao tu novinarku. NUNS je apelovao na građane da se prema svim novinarima odnose sa dužnim poštovanjem i ne ometaju ih u obavljanju njihovog posla. Televizija Pink saopštila je da je njena novinarka Gordana Uzelac napadnuta na mitingu opozicije u centru Beograda, a vlasnik te stanice Željko Mitrović optužio je opozicionog lidera da su odgovorni za maltretiranje, nasrtanje i vređanje novinarke. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je da predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u novom sazivu parlamenta neće imati dvotrećinsku većinu za promjenu Ustava Srbije. Živković je agenciji Beta rekao da je promjena Ustava zadatak koji je Vučić dobio od onih koji ga podržavaju iz Evrope pa i nekih drugih zemalja, ali da nije realno da ga ispuni u ovakvom sazivu parlamenta. Međunarodni praznik rada 1. maj, osim u Srbiji, obeležava se širom sveta. Praznik je, podsjećamo, ustanovljen u znak sećanja na 1. maj 1886. godine, kada je više desetina hiljada radnika u Čikagu izašlo na ulice zahtevajući bolje uslove rada i osmosatno radno vreme. U Srbiji prethodnih godina Savez samostalnih sindikata i Udruženje granskih sindikata Nezavisnost organizovali su protestne šetnje i okupljanja. Ove godine Savez samostalnih sindikata Srbije poručio je zaposlenima da s obzirom na to da 1. maj ove godine pada na veliki hrišćanski praznik Uskrs, provedu u duhu vekovne tradicije u krugu najbližih i porodice. Ove godine, 1. maj, međunarodni praznik rada, obeležavamo u danu kada većina pravoslavnih vernika proslavlja Uskrs, najveći hrišćanski praznik, praznik kojim se slavi Isusov povratak u život, navodi se u saopštenju Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u strogo obezbeđenoj zelenoj zoni Bagdada dan pošto su demonstranti upali u parlament, a premijer Iraka Hajder El Abadi zatražio njihovo kažnjavanje. Abadi pokušava da vladu sastavljenu od političara zameni vladom koju bi činili isključivo stručnjaci kako bi sproveo antikorupcione reforme usvojene prošle godine. Posle nemira u subotu Abadi je izdao naredbu Ministarstvu unutrašnjih poslova da hapsi sve počinioce nereda kako bi im se sudilo. Ujedinjene nacije i Evropska unija osudile su incidente u Bagdadu i pozvale na mir i ustežanost. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je na hitnu primjenu prekida vatre u čitavoj Siriji, nazvavši to apsolutnim prioritetom. Kerry, koji će danas u Ženevi prisustvovati vanrednom sastanku o konfliktu u Siriji, također je izrazio zabrinutost zbog pogoršanja situacije u Alepu. Jedan policajac je poginuo, a još 13 osoba je ranjeno u eksploziji automobila bombe u blizini policijske stanice na jugu Turske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Vučić nakon nedavnih izbora još više učvrstio svoju vlast ili je njegova vlast delimično oslabljena. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Bakiću, zašto je Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatom izbora? On govori da su neke stranke po čudnim okolnostima prešle cenzus i ušle u parlament i traži kompletan izborni materijal i ponovno prebrojavanje glasova.
Za mene je to potpuni nonsens. Nikada se i nigde u istoriji parlamentarizma nije desilo da čovjek koji ima apsolutnu vlast i koji je upravo osvojio 48% glasova izašlih na izbor, tvrdi da je pokraden na izborima od totalno rasturene, razbijene opozicije. To nikada nigde nije bilo. I to svedoči o jednoj vrlo specifičnoj i političkoj kulturi, a boga mi i o psihičkoj nestabilnosti. Tako da lična nesigurnost kod apsolutnog pobednika izbija na videlo. To što on neće imati, ne znam, 150 i nešto, nego 131 poslanika, u suštini ništa ne znači. Jer među opozicijom on ima svoje ljude. On ima ucenjene ljude koji uvek mogu da pređu na drugu stranu. Slobodanu Miloševiću, koji je također u opoziciji uvek imao svoje ljude, nikada ni na pamet ne bi palo da toliko nervozno reaguje posle pobede ili čak relativnog poraza. Setimo se 1993. kada je on imao 123 poslanika. On je kupio 6 poslanika Nove demokratije i na osnovu toga je vladao posle. A sada ovaj čovjek koji ima 131 poslanika potpuno nervozno reaguje i to je signal da on zapravo bez obzira na svoju realnu snagu uopšte nije jak. Nesreća je u tome što neki realan gubitak moći, jer ovo nije realan gubitak moći, bi mogao dovesti do vrlo neželjenih okolnosti u Srbiji.
Gospodine Jakšiću, meni sve ovo liči, ajde da kažem, kao da bi neki fudbalski tim potpuno nadigrao protivnika i vodio sa 7-0, pa onda kada taj jadni protivnik da jedan počasni gol, on onda traži od sudije da se taj gol poništi.
Moglo bi tako da se kaže, ali onaj jedan gol stvari gol diferenciju koja može da se pokaže značajno. Dakle, Vučić i njegovi naprednjaci su ostvarili ubedljiv procentualni uspeh. Ali ta rastuća kontrola biračkog tela je po svemu sudeći plaćena gubitkom od čak 27 poslaničkih mesta, što je nekome kao što je Aleksandar Vučić, koji je sebi nebo odredio kao granicu ambicija, svakako ne može da mu odgovara i potpuno se slažem, on očigledno pokazuje jedan stepen neverovatne nervoze. Kada Vučić govori o čudnovatim okolnostima pod kojima su u Skupštinu ušle ostale liste koje su se također negde vrtele oko senzusa, to nagoveštava da apsolutno nije zadovoljan izbornim rezultatom, bez obzira na tu procentalnu ubedljivost njegove pobede.
Gospodine Bakiću, ali meni se ipak čini da je glavni razlog Vučićevog nezadovoljstva to što je on uložio ogromnu energiju u predizbornu kampanju. On je sve brižljivo isplanirao ne bi li postao apsolutni pobednik. U predizbornoj kampanji na televiziji i u novinama bio je samo njegov lik. Otvorio je na desetine fabrika, puteva i škola. Išao je kod Dodika u laktaše. Dogovorio se sa Kinezima da se ugovor o Smederevskoj železari potpiše nedelju dana uoči izbora i još mnogo toga. I on je sve to savršeno isplanirao, a cilj o apsolutnoj pobedi nije ostvaren. Meni se čini da je to što njega najviše iritira.
Teško je ući u njegov mozak. U ovom trenutku on zaista, čisto realno gledano, ima apsolutnu vlast. Jeste, izgubio je par desetina poslanika u odnosu na prethodne izbore. Ali i dalje ima apsolutnu vlast. Problem jeste to, i tu ste naravno u pravu, što je on hteo da dobije još više i desilo se nešto, to se zaista retko dešava, da 3-4 liste budu između 5-6%, a da dve budu na samoj ivici cenzusa i da su ipak prešle tu ivicu sa gornje strane. Dakle, Aleksandar Vučić nije imao sreće. On je sve lepo proračunao. Kontroliše sredstva masovnog opštenja, dakle ovih 5 televizija s nacionalnom pokrivenošću, one su totalno pod kontrolom. 60% ljudi u Srbiji se isključivo posredstvom njih obaveštava o politici. Ali eto, desilo se. I sada on smatra da je pokazan.
Gospodine Jakšiću, otkud kod Vučića tolika opsednutost apsolutnom pobedom? Želja da ne samo pobedi, nego i da uništi opoziciju.
Pa to mnogo me govori o njegovom političkom mentalitetu. To je taj jedan apsolutizam koji on pokazuje, bez obzira u koju je formu političku on zaodenut. Evo, samo jedan od tih primjera koji je mala ilustracija. Mi smo imali predizbornu kampanju i veoma je simptomatično da je premijer tehničke vlade, odnosno lider naprednjaka kao vladajuće stranke, odbio bilo koji direktan TV dijalog, iako je apsolutno dominirao televizijskom scenom. Njegov apsolutizam na taj način se iskazuje i kroz odbijanje da učestvuje u debati, jer rizikuje da ne dominira. Mislim da sada dolazimo pred jedno ozbiljno raskršće, upravo na osnovu ovoga svega što se dogodilo. A to je, da li će Vučić izvući pouke iz dosadašnjeg svog ponašanja? Da li će izvući pouke iz glasanja birača koji su pokazali spremnost da uvedu i neke nove političke snage u politički život Srbije, bez obzira da li je to sa desna ili sa centra ili sa levice? Što mislim da bi bilo neophodno da on izvuče tu pouku, tim više jer vladina većina u parlamentu može da bude oslabljena, iako i dalje snažna, ali može da bude oslabljena. Ili će dopustiti da sada njegova povređena sveta odredi da se još više okrene ličnoj vlasti, što podrazumeva onda i oslonac na poslušnike bez profesionalnog autoriteta i privatnog integriteta u stvaranju nove vlade i u opštem političkom životu, koji onda može da vodi samo ka većoj autoritarnosti nego do sada. Ne bih mogao to ovom prilikom da propustim i da će se Vučić svakako naslanjati i na sve telegrame podrške koje je dobio iz Evropske unije. koja pokazuje da je u značajnoj meri poprilično sebično se ponaša prema građanima Srbije. Njima je Vučić važan, znamo i sami, pre svega zbog kosovskog dijaloga i evropskih integracija. Kako će ovde biti, to njih mnogo ne zanima. Evropska unija je u mnogome spremna da se prema Vučiću ponaša kao što se ponaša i prema turskom predsjedniku oko izbjegličke krize sada, a ja bih rekao da je to u velikoj meri sramno ponašanje. Vučić spada u one regionalne lidere koji su jako dobro naučili, to mora da mu se prizna, šta govori u Briselu i da u Briselu čuju ono što godi njihovim ušima.
Gospodine Bakiću, moram da kažem da je meni vrlo čudno što je na ove izbore izašlo više ljudi nego na one 2014. Jer na ovim izborima se ni o čemu važnom nije odlučivalo. Sve je bilo jasno, znao se pobednik, znali su se gubitnici. E šta je motivisalo građane da umjesto da sede kod kuće, idu na izbore i u velikom broju glasaju za Vučića?
Gospodine Karadžić, apsolutno delim vaše uverenje i začuđenost. Jedina opada koju bih izgubio pred izbore jeste da će na ovim izborima biti viša izlaznost nego što je bila na prethodnim. Za mene je ponižavanje građana bilo da se ide na izbore samo zbog toga što je najmoćnijem čovjeku dunulo u glavu da na njih ide. On je imao većinu koja, sada je već izvesno, bila je veća nego što će biti sad. I zato je on verovatno malo i nervoz. Ali nije bilo realnog razloga da se na te izbore ide. On je ipak rešio da ide, najverovatnije zbog toga da kupi sebi još 2 godine, jer je mislio da do 2018. ne može doći do oporavka privrednog, a da će možda do 2020. doći. Drugo objašnjenje ja nemam. Sve u svemu, to je bilo potpuno besmisleno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, na tragu ovoga što vi pričate, ekonomista Milan Kovačević je vrlo duhovito primetio da je Vučić zamenio 27 mandata za 2 godine vladavine.
Tako je, to je upravo tako. Najkraće rečeno šta je on uradio. Ali meni se čini da je on mislio da će imati u najmanju ruku istu većinu, ako ne i veću, kao i pre 2 godine, i da će na osnovu toga moći jeftino da prolazi sa političkim saradnicima. Sada već cena koju mora da plati u pogađanju sa različitim političkim mešetarima, manipulantima, secikesama, bit će nešto veće. Naravno, on se opet tu uzda u svoje ucenjene partnere, tipa Ivice Dačića, Čedomira Jovanovića i sl. Ali svejedno, morat će da plati više. I to je nešto što je on izgubio, ali je nesrećan što je javno pokazao toliku nervozu, toliki stepen potpune političke neuračunljivosti. I u tom smislu vidjet ćemo šta će dalje da se zbiva. Nažalost, on jako je vrlo inteligentan čovjek. Ne može pouke izvući, jer je njegova autoritarna struktura ličnosti toliko jaka da će ga neminovno vući u pojačanje autoritarnosti. I mi ćemo, nažalost, opet zbog onoga što je Boško Jakšić primetio, a to je da je Evropskoj uniji s Jedinim državama, ja dodajem, bitni čovjek koji će rešavati regionalne probleme, dakle sa Kosovom i Metohijom, sa Bosnom i Hercegovinom, dakle nek bude mirna Bosna, neka se na Kosovu dešava onako kako su oni zamislili, i zbog toga ćemo mi u Srbiji plaćati danak Vučićevoj autoritarnosti. Te stvari su povezane. I podsjetit ću i na Slobodana Miloševića. I taj autoritarni vođ je svojevremeno bio garant mira na Balkanu kada je potpisao Dejtonski sporazum. A onda je posle 3 godine, 4, bombardovan. Odnosno mi smo bombardovani. To je taj zakon spojenih sudova, gdje današnji autoritarni junaci kroz par godina postaju veliki zlikovci, a narod pati.
Gospodine Jakšiću, kako to da narod još uvek veruje njegovim obećanjima o boljem životu, mada se ona ne ispunjavaju, a on ih daje već 4 godine?
Pa ja bih onda samo mogao vama dvojici da se pridružim i da stavim ruke na kristalnu kuglu, jer to jeste zaista jedna gotovo misterija. U svim anketama koje su promicale preko televizije, čak i onima koje su bile pretpostavljene negde cenzurisane da ne bi bilo oštre kritike, gotovo 90% ljudi je iskazivalo svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo pre svega ekonomskom situacijom. Nezaposlenost je bila definisana kao problem broj 1 ove zemlje iz kojeg proističu razne druge ekonomske nevolje. I ja sam se također isto pitao, pa kako je moguće da taj nezadovoljni narod u toj meri glasa za vlast kojemu ništa nije, ne ove posljednje 2 godine, nego mogli bi da kažemo i 4 godine, tokom kojih apsolutno Aleksandar Vučić dominira političkom scenom Srbije, ništa nije doneo. Srbija je posle Hrvatske, ako se ne varam, pretposlednja u regionu po rastu. Prosečna zarada je nekih 375 €. Sve su to pokazatelji koji ne ulivaju nikakav optimizam. Ja ne bih isključio mogućnost da Vučić ponovo za 2 godine ide na izbore, ponovo da rizikuje možda neki gubitak nekoliko poslaničkih mesta, ali da ponovo kupi 2 godine u toj opsesivnoj njegovoj želji da bude što duže na vlasti. Mi to možemo da zaključimo i na osnovu njegovog ponašanja. Recimo, kao što je 2014. pažljivo izbjegavao da pomene da će smanjiti plate i penzije, pa je to učinio odmah posle izbora, na ovim izborima naprednjaci i Vučić su se isto tako klonili kao đavo krsta bilo kakve priče o neizbežnim otpuštanjima koje se tiču likvidacije tih gubitaških državnih preduzeća, a govori se o broju koji treba da bude otpušten, koji MMF traži na osnovu onog svog kredita od 1.200.000.000 €, od čak 75.000 ljudi. Dakle, to je jedan seizmički potres Richterove snage koji će on sada krenuti, i to sam siguran, da realizuje. Efekti tih, recimo, otpuštanja će biti destabilizujući po vlast. Upravo zato ja mislim da ovi izbori sa tog stanovišta nisu bili besmisleni. On ih je kalkulisao. Mogli bi da zaključimo sada da je vjerovatno se u tim svojim kalkulacijama prebacio, jer je očekivao da će zadržati i većinu u parlamentu koju je imao, ali ako napravimo neki saldo, onda je, ja mislim, za njega vreme koje je dobio važnije od tih gubitaka u parlamentu.
Gospodine Bakiću, kako to da se Srbija nije umorila od Vučića? On se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih strana novina. Recimo, prema analizi Instituta za javnu politiku, on je u 3. kvartalu prošle godine 621 put bio na naslovnim stranama novina, a to nije bilo vreme predizborne kampanje kada ga je bilo i više. E kako narodu ne dodije da ga stalno gleda?
Vaše pitanje je meni potpuno razumljivo i sam se često pitam. Meni je odavno dosadio, ali izgleda da jedan deo građana se nada da će on zaista dovesti do suštinskih promjena u Srbiji. Da će sve ono što je rđavo upravo on iskoreniti. A on je uspeo da ih ubedi. I onda njegova stalna prenemaganja, svađanja sa izmišljenim i stvarnim protivnicima, prepirke sa samim sobom, sve to izgleda kod jednog dela građana. Nailazi na pozitivan odjek. Zašto je to tako? Ne možemo sa sigurnošću reći. Da li je to u pitanju siromašan čovjek koji je ogorčen na bogate ljude, na kapitaliste koji izrabljuju, pa onda želi da veruje da će neki političar to izmeniti, ili se radi o nečem drugom, o tome da autoritarni građanin sluša autoritarnu vođu? Ne možemo do kraja znati. Mi smo radili neka istraživanja na tu temu, ali očigledno je da makar četvrtina biračkog tela, sveukupnog biračkog tela u Srbiji, jeste sklona da veruje Vučiću. Od te četvrtine, jedan dobar deo su lovci na položaj. To su ljudi koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku sa idejom da dobiju nekakav posao.
Gospodine Jakšiću, evo da i vas upitam, kako narodu nije dodijalo da stalno Vučića gleda iz dana u dan, iz emisije u emisiju na ekranima, i kako to da se Srbija nije umorila od Vučića?
Pa nije to baš toliko komplikovano objasniti, imajući u vidu da Srpska napredna stranka koju on predvodi je pretvorena u korporaciju od 700.000 članova i simpatizera, koja je pretvorena u najmoćniju i najefikasniju agenciju za zapošljavanje u Srbiji. U Srbiji koja pati od nezaposlenosti, gde će svako onda lako prenebreći svoja politička razmišljanja ili uverenja, ići linijom manjeg otpora i reći, ok, ja ću da se učlanim u naprednjačku stranku, dobit ću posao i dobit će posao, to je tužna činjenica, ali to je činjenica koja objašnjava i uspeh naprednjaka i objašnjava činjenicu da nema tog prirodnog zasićenja ljudi televizijskim stalnim pojavljivanjem gospodara Vučića. To su vrlo neka konkretna objašnjenja zašto je to tako. Ako njegov bonapartizam delom počiva na podršci koju dobije iz inostranstva, on nesumnjivo počiva na jednoj autohtonoj i masovnoj podršci koju uspeo da izgradi ovde.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala Omere.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Hrišćani danas obeležavaju Uskrs po julijanskom kalendaru. Naš Branko Vučković zabeležio je kako je obeležen u Kragujevcu.
Uskršnje jutro, kada se javi, svakom na licu, osne za blista. Danas je praznik, danas se slavi, dan Vaskrsenja Isusa Hrista.
Za Kragujevčanku Miljanu Anđelković Vaskrs je praznik okupljanja i molitvi za život i zdravlje porodice.
Za Vaskrs najradosniji hrišćanski praznik idemo u crkvu, na liturgiju i palimo sveće za zdravlje i sreću članova porodice.
Tokom posta vernici su pripremajući se za doček najradosnijeg hrišćanskog praznika. U kragujevačkim prodavnicama i na pijacama najčešće kupovali ribu, voće i povrće, a već na Veliki petak najviše su tražili meso i jaja za farbanje.
Prodavalo se 5-6 hiljada jaja dnevno. To je za negde oko 300% više nego obično.
Još na Veliki petak sam ofarbala 60-ak jaja. Prvo je obojeno crvenom bojom i čuva se tokom cijele godine kao čuvar kuća, a ostala su za članove porodice, rođake i prijatelje sa kojima po tradiciji razmenjujemo jaja. Svake godine poklonimo pa sigurno po 20-ak jaja gostima koji nam dođu ili deci iz komšiluka.
Sudeći po velikim gužvama u gradskim samouslugama i pijacama, praznični ručak za većinu Kragujevčana bit će znatno bogatiji i obilniji nego običnim danima.
Za vaskršnji ručak se po tradiciji u našoj kući sprema bogato predjelo, jagnjeće pečenje i torta reforma koju svi volimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Navodno mrtav glasač od 144 godine je Sretan Branković iz Vitine od 44 godine, izjavio Vučić. NUN zahteva da se utvrde okolnosti napada na novinarku Pinka Gordanu Uzelac. Međunarodni praznik rada, 1. maj, osim u Srbiji, obeležava se širom sveta. Nekoliko hiljada demonstranata u zabranjenoj zoni Bagdada. Kerry apeluje na hitnu primjenu primirja u Siriji. Vreme sutra oblačno s kišom, vetrovito i svežije, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.